Ilusat hingamispäeva kõigile. Homme on emadepäev. Ja siis peame meeles oma emasid ja vanaemasid. Enamusel meist on praegu või on olnud minevikus isiklik suhe ja isiklikud mälestused nendega seoses. Aga kui paljud meist on tunnud oma vanavanaema? Äkki annate käega märku, kui keegi jää. Et ikka on. Minu vanavanaemad olid kõik siit ilmast juba selleks ajaks lahkunud, kui ma sündisin. Nii et mul pole olnud võimalust nendega rääkida või nendega koos midagi teha. Kuid mul on neist siiski mingi ettekujutus läbi vanade fotode ning neid tunnud inimeste meenutuste. Nii et tänase jutuse pealkirjaks ma valisin vana vanaema Helde Lahke. Meie pere fotoalbumis ühel vanal pildil istub pingil valge kleidi, värja ja looriga pruut. Tema kõrval peigmees ning nende ümber lähedased pereliikmed ja sugulased. On 1911. aasta juuli. Minu vanavanemate Anna ja Aleksandri laulatuse päev Viru Nigulas. Kedagi neist, kes tol päeval ennast ootusärevalt fotograafiate ritta seadsid, tol ajal oli pildistamine harv ja tähtis sündmus, ei ole enam meie seas. Ometi Anna ja Aleksandri sellel päeval tehtud otsuse mõju koos oma elu üles ehitada on ulatunud ka nende järeltulijateni, kellel polnud enam võimalik Anna ja Aleksandriga isiklikult suhelda. Kuidas saab meie elu mõjutada mõni esivanem, keda me ei ole tegelikult ise kunagi tundnud? Vihje annavad järgmised piiblisalmid. 4. Moosese 14.18. Issand on pika meelega ja rikas heldusest. Ta annab andeks patu ja üleastumise, aga kes ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patu laste kätte 3. ja 4. põlveni. Ja Luuka 1.59. Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Kas tõesti on Jumal ebaõiglane ja karistab kedagi süütut? Või kas Jumal eelistab mõne perekonna liikmeid teistele? Need kirjakohad pigem viitavad tõsiasjale, et nii head kui ka halvad mõtteviisid, väärtused, käitumismustrid, traditsioonid, harjumused, töövõtted ja palju muud antakse edasi põlvest põlve. Kuid see kõik otsustab, kas inimese elu õnnestub või mitte. On vanemaid, kes annavad oma lastele ellu kaasa piltlikult öeldes tööriistakasti, mis teeb nende elu palju lihtsamaks ja aitab kõigega toime tulla. Mõnikord saavad aga järeltulijad vanematelt kaasa pagasi, mida on raske tassida, mis mõnikord segab ja häirib elu teel. Koormaks olev pagas on võimalik maha panna ja ilma sellet edasi minna, aga see nõuab teadlikke otsuseid. Ja tekitab mõnikord tunde, et leiutad jalgratast, kui näed, kuidas mõnele teisele on kõik see, mille kallal parasjagu suurt vaeva näed, juba varakult kodust kaasa antud. Minu vanavanaema Anna soovis lastele kaasa anda võimalikult hea tööriistakasti elus hakkama saamiseks. Päris kindlasti tegi ta seda Jumala abiga, sest Jumalal, piiblil, ja kogudusel oli tema elus väga oluline osa. Olen näinud talle kuulunud piiblit, mis on täis alla kriipsutusi ja märkmeid lehtede servadel. Valisin tänasteks piiblitekstideks kirjakohad, mille puhul tundsin, et neil on otsene seos minu vanavanaema teekonnaga läbi elu. Ütleksin lausa, et ta elas need piiblitekstid ise läbi. Esimene piiblitekst tuleb Jakoobuse esimesest peatükist, 5. salm. Kui kellelgi jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, ega tee etteheiteid ja talle antakse. On inimesi, kes hakkavad kohe põhjendama, miks üht või teist asja ei saa teha. Anna oli kahtlemata see, kes hakkas mõtlema, kuidas midagi teha saab ning näitas elu erinevates olukordades üles suurt leidlikust ja praktilist mõtlemist. See tema omadus oli minu jaoks üks inspireerivamaid. Noore naisena oli tal soov õppida kangakudumist ning ta teadis ka üht naabrit, kes oleks võinud seda talle õpetada. Ento keeldus. Mul on lapsed ja mul on nii palju koduseid töid. Mul ei ole aega sulle kangakudumist õpetada. Võib-olla mõni teine oleks selle vastusega leppinud ja loobunud, kuid Annal oli lahendus välja pakkuda. Aga mis siis, kui ma aitan sind kodustes töödes, nii et sul tekib aega mind õpetada? Nii tehtigi ja Anna soov kangakudumist õppida sai täidetud. Vahel on vaja Jumalalt tarkust paluda, et aru saada, kas Jumal on mõnele soovile tõesti mingil põhjusel käe ette pannud või on tegemist takistusega, mis on mõeldud tegelikult koos Jumalaga ületamiseks. Hiljem 7-lapselise pere emana oleksid eluvõõrad otsused ning ebapraktilisus Annale väga karmilt kätte maksnud. Seega ei saanud ta neid endale lubada. Nii suur pere pidi olema hästi organiseeritud, et see üldse toimiks. Igaühel olid oma ülesanded vastavalt vanusele ja võimetele, kes aitas süüa teha, kes pesu pesta, lund rookida, koristada, pereisale tööle süüa viia või piima tuua. Suviti olid lapsed sageli sugulaste juurel maal abiks, et nad näeksid ka teissugust elu ja inimesi kui kodus. Ja Anna mõtles ka selle peale, et ehk oskavad nad siis ka kodu paremini hinnata, kui nad pärast äraolekut jälle tagasi tulevad. Ja tuli arvestada pere võimalustega ning üksteisega. Nii et ka suhted olid selles peres olulised. Kui keegi lastest üritas teistele liiga teha ja saada endale rohkem õigusi õdede vendade arvelt, siis tehti talle kiiresti selgeks, et niisugust käitumist ei sallita. Kord juhtus, et vanim poeg jäi koju väiksemaid hoidma, kui vanemad olid ära läinud. Ja tal tuli kange pannkookide isu. Mõeldud tehtud, ainult et neid pannkooke ei soovinud ta väiksematega jagada. Nii pani ta väiksemad teise tuppa kinni ja küpsetas endale pannkooke. Sellest tuli hiljem suur pahandus. Anna ütles, sellest ei ole midagi, et sa pannkooke tegid, aga kui sa neid teed, siis pead sa neid tegema kõigile. Tänu sellele, et kui Anna midagi märkas, mis talle ei meeldinud, siis ta tegeles sellega kiiresti, siis tülisid naljat ette ei tulnud. Mu vanaema tavatses öelda, et suure perega oli niigi raske, mis siis veel oleks saanud, kui seal tülitsetud oleks. Ehk siis Anna mõistis, et pole tark elada elu mõttetult keeruliseks. Kitsukesest üürikorterist õnnestus perel kolida raudteejaama lähedale oma majja ning Anna leidis võimaluse lasta majja elekter sisse panna. Oma krundil sai pidada loomi ja kanu, aias sai kasvatada aedvilju ning marju, mis andsid toidulauale olulise lisa. Hiljem sõja ajal, kui toitu ja muud kõike vajalikku ei olnud enam saada, mõistis Anna maalt pärit inimesena, et maal on toidu hankimise võimalused oluliselt paremad kui linna talongi majandus. Kuna lapsed olid juba suured, käis Anna sõja ajal taludes tööl, sai selle eest tasuks toiduaineid ning aitas perel rasked ajad üle elada. Et mitte ainult seda. Ja nii oleme jõudnud järgmiste kirjakohtade juurde. 5. Moosese 15.11. Sest vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin sind ja ütlen, ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. Ja õpetussõnad 22.9. Kes on helde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale. Anna kaastunne segaduses ja kitsikuses kaasinimeste vastu oli nii suur, et sõja ajal ta mõnikord keetis suure potitäie suppi ning käis seda kodu lähedal raudteejaamas jagama inimestele, kes olid kuhugi teel, ise väsinud ja näljased. Kuidas tal õnnestus kitsastel aegadel leida võimalusi toetada põhivõõraid, on hämmastav. Kui suuremad lapsed olid kodust läinud, võttis Anna enda juurde linna õppima tulnud lapsi kostile. Endiselt oli toiduga kitsas ning laste pered pidid neile maalt piisavalt toitu kaasa panema, et kostile võtja saaks neile söögi valmistada. Ent perede poolt lastele kaasa pandud moonakotid olid väga erinevad. Mõni pere pani lapsele kaasa piisavalt toitu, kuid mõni teine pere jällegi liiga vähe. Anna süda ei lubanud neid lapsi nende vanemate kitsiduse või vähese planeerimisoskuse tõttu nälga jätta. Kui vaja, siis pani ta vaikselt omalt poolt juurde, et kõik kostile võetud lapsed ikkagi kõhu täis saaksid. Õnnistuste osa ei jäänud tulemata. Mu vanaema imestas ikka, kuidas oli võimalik, et nii headel kui halbadel aegadel saadi nende peres alati hakkama. Söök oli olemas, vahel rohkem, vahel vähem ja riided seljas. Anna oli muide väga hea õmbleja, kes pidas ülimalt oluliseks, et õmblustöö oleks tehtud korralikult. Selle oskuse andis ta edasi oma tütardele, nii et kahele neist sai see ka elukutseks. Lisaks sellele, et pere sai ise hakkama, ei pandud ust kinni ka külaliste ees. Heebrea 13.2. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Ja roomlastele 12.13. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Kuna peres oli palju lapsi, siis oli neil ka palju sõpru. Hoolimata sellest, et maja oli üsna väike, olid sõbrad ikka tere tulnud. Ka koguduse külalised ning mõni linna tulnud sugulane said vajaduse korral öömaja. Vanaema meenutab, et nende juurde taheti tulla, eriti just käisid külas tema vendade sõbrad, ning mõnikord oli ukse esine täis jalanõusid nii, et astumiseks oli raske ruumi leida. Üks naabrinaine kurtis, et Annal on 4 poega ja temal ainult 1, aga Anna võtab selle ühegi endale. Kuid selle naabrinaise kodu oli piinlikult puhas nagu muuseum, kus oli rangelt keelatud midagi segi ajada. Ja nii juhtuski, et poeg eelistas olla oma sõprade juures. Aga kuidas üldse juhtus, et Jumal sai Anna elus niivõrd oluliseks? Tõenäoliselt oli põhjuseks järgmine lugu. Viienda Moosese 7:15. Ja issand võtab sinult ära kõik haigused, ega pane su peale ainsatki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad. Kui Anna sai teada, et põeb tuberkuloosi, mõistis ta väga hästi, et paranemist ei pruugi tulla. Kuna ta oli inimene, kes võttis elu sellisena, nagu see on ja mitte nii, nagu ta tahaks, et see oleks, hakkas ta mõtlema pere elukorraldusele juhuks, kui ta jääb haigusele alla. Anna sai aru, et ilma perenaiseta oleks tema abikaasal nii suure perega raske toime tulla ning ta jagas isegi nõuandeid, kuidas lastele uus võõrasema leida ja mida seal juures tähele panna, et oleks hea inimene ja mitte kuri. Aga teisest küljest uuris Anna hoolega võimalusi, kuidas oma tervist parandada. Kui Anna kuulis, et tuberkuloosi haigetele soovitatakse juua kitsepiima, siis kits kojuga võeti. Kui palju Anna oma paranemise pärast palvetas, seda me ei tea, kuid kindlasti ta seda tegi. Ja Jumal vastas tema palvetele tervenemisega ning lisaks sellele, et Anna ise sai terveks, ei jäänud haigeks ka mitte keegi tema pereliikmetest. Annat tunnud inimesed arvavad, et just see andis tema suhtele Jumalaga uue suuna, täis tänu ja usaldust kuuldud palve eest. Kas Annal puudusi ka oli? Ikka oli. Mitte keegi meist pole täiuslik, nii ka tema. Ent oluline on, kas inimesest mäletatakse peamiselt head või halba. Anna puhul oli hea kindlalt ülekaalus. Temagi elus oli ebaõnnestumisi, kurbust, suuri kaotusi. Nii kodukaotus, Rakvere pommitamises nõukogude sõjalennukite poolt, abikaasa üsna varajane surm ning mitme lapse kaotus. Üks Anna poegadest jäi sõtta. Kaks poega ka mõistsid, et nende ameti tõttu ootaks neid nõukogude Eestisse jäädes tõenäoliselt Siberi vangilaager ning nad lahkusid alatiseks kodumaalt, kui see veel võimalik oli. Edasi jäid ainult pildid ja kirjad, kuid päris elus ei näinud Anna neid enam kunagi. Kindlasti ei olnud see tema jaoks lihtne. Ja usun, et üks kõige kurvemaid asju tema jaoks oli asjaolu, et kõik tema lapsed eemaldusid kirikust ja Jumalast. Koguduses, kuhu Anna kuulus, olid mõned tavad, mis pere noorema põlvkonna jaoks ei olnud vastuvõetavad. Enda ei väsinud palvetamast oma laste ning nende perede pärast. Suure suguvõsa elu üldiselt laabus, kuid peale Anna puhkama minekut hakkas elu jagama valusaid hoope. Alles palju aastaid hiljem tuli üks mu sugulane mõttele, et pärast Annat ei olnud ju enam kedagi, kes suguvõsa eest oleks palvetanud. Aastad möödusid ja osa Anna järeltulijatest on praeguseks enda jaoks Jumala leidnud. Usun, et see on kindlasti vastus tema palvetele, ehkki nende täitumist ei antud talle endale näha. Anna on kahtlemata minu jaoks eeskuju. Vahel mõnes keerulises olukorras mõtlen, kuidas tema oleks teinud. Nendes lugudes, mis minuni on üle mitme põlvkonna jõudnud, toimetab üks arukas naine, keda oleksin tahtnud isiklikult tunda. Nii et on täiesti võimalik, et keegi, keda me mitte kunagi elus näinud ei ole, mõjutab meie elu siiski väga palju. Meid kogudusena ühendab samuti suhe isikuga, kellega me erinevalt tema jüngritest otseselt pole kunagi kokku puutunud. Jeesus elas maa peal umbes 2000 aastat tagasi, kuid tema mõju kestab endiselt ja muudab iga päev paljude inimeste elu. Räägime koguduses sageli vajadusest ja vastutusest mõelda, milline on meie mõju neile, kes meiega kokku puutuvad. Aga kui palju me mõtleme sellele, et võib-olla oleme tunnistuseks ja eeskujuks kellelegi, kes ei ole praegu veel üldse sündinudki. Usun, et tasub palves mõelda sellele, milline on see vaimne pärand, mis meist maha jääb. Millised oleme inimestena, millised oleme kogudusena. Millised on meie omavahelised suhted, väärtused ja vaimsus. Kas meist jäänud mälestused, kirjutised või salvestused võiksid olla kellelegi just see vajalik tööriistakast, mis aitab eluga paremini toime tulla ja mis toob Jumalale lähemale. Kas need võivad tõsta kedagi raskes olukorras üles ja innustada edasi minema? Ja lõpetuseks mõned soovitused. Kui teie vanemad või vanavanemad on elus, siis püüdke võtta aega, et nende lood kirja panna. Ja kui teie lapsed ja lapselapsed küsivad nende esivanemate kohta, kellega nad kunagi kohtunud pole, siis võtke samuti aega nendele küsimustele vastamiseks. Vaadake ehk koos vanu pilte ja kirjutage piltide taha, kes nendel piltidel on, et see teadmine jääks alles. Need lood ja meenutused võivad olla palju olulisemad, kui me arvata oskame. Aitäh!